คำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเราเจริญคุณธรรมในจิตใจของเราบางทีเราอ่านในคัมภีร์ว่าการเจริญมันเข้าไปนู่นเข้าไปนี่เป็นขั้นไปอ่านดูมันก็ง่ายดีถ้าเราหันมาดูจิตใจของเรามันไม่ง่ายเดี๋ยวก้าวหน้าเดี๋ยวถอยหลังกลับไปกลับมาเพราะใจของเรามันแบ่งภาคมันเพราะเหตุนี้ที่เราต้องฝึกต้องทรมานแต่ทรมานนี่มันหมายความว่าต้องทำให้ใจของเราทุกข์เพียงแต่ว่ามันต้องกดพวกกิเลสทั้งหลายและส่งเสริมสิ่งฝ่ายที่ดีคือการฝึกการอบรมนี่ต้องฝึกเพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งการเจริญมรรคก็เป็นวิชาอันหนึ่งที่ต้องศึกษาถ้าจะเทียบแล้วก็มันทักษะไม่ใช่ว่าอ่านแล้วก็รู้เราก็ต้องลงมือทำและดูผลของการกระทำท่านพ่อเลยก็ให้คำเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเป็นช่างยับช่างจักสานช่างทำกระเบื้องครูก็จะแนะนำวิธีทำกระเบื้องแล้วก็วิธียับกางเกงแล้วเสื้อเราฟังแล้วแล้วก็ลงมือทำทีนี้เวลาลงมือทำครั้งแรกมันก็ไม่เหมือนของครูการยับอาจจะไม่ละเอียดเท่าการทำกระเบื้องมันบางทีอาจจะหักง่ายถ้าเกิดท้อใจตอนนั้นก็ไม่ได้วิชาไม่ได้ทักษะแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าไอ้ที่เราทำเพจนี้มันเพราะอะไรเพจตรงไหนควรจะแก้ไขตรงไหนแล้วก็ทำใหม่ทำไปแล้วก็มาดูผลงานอีกทีหนึ่งทำแล้วก็ดูทำแล้วก็ดูปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนี่เราจะได้วิชาขึ้นมาข้อที่สองที่ว่าต้องฝึกเพราะใจของเราอย่างที่ว่ามันแบ่งภาคส่วนหนึ่งก็อยากทำส่วนหนึ่งไม่อยากทำตัวที่ไม่อยากทำนั่นต้องทรมานแต่จะทรมานลูกเดียวมันจะไม่ยอมรับการอบรมต้องให้รางวัลบ้างถ้าเทียบเหมือนกันฝึกช้างเอาช้างออกจากป่ายังมีนิสัยป่ายังมีความคิดแบบป่าต้องผูกไว้กับหลักช้างมันจะเดินมันจะทรมานสักพักใหญ่แต่ต้องเอาอาหารที่ดีๆให้มันบางทีเขาเล่นดนตรีให้มันฟังจนอารมณ์ของมันมันก็จะก่อยเชื่องเข้าเป็นเพราะเหตุนี้เวลาเราภาวนาเวลาดูเราไม่ใช่ดูเฉยๆไม่ใช่พุทโธเฉยๆต้องพิจารณาลมของเราแบบไหนเป็นที่สบายของเราถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ทดลองดูยาวบ้างแล้วก็สั้นลงแล้วก็เทียบความรู้สึกแบบไหนที่เราชอบก็เอาแบบนั้นเลือกตื่นเร็วช้าหยาบละเอียดแรงค่อยมาเทียบดูเทียบแล้วเทียบอีกเทียบอีกจนเราเห็นว่าแบบนี้ที่เราชอบแต่พยายามหาจุดในร่างกายของเราที่มันอ่อนต่อความรู้สึกของลมพอลมสบายมันจะอิ่มตรงนั้นเอิบอยู่ตรงนั้นเราก็พยายามรักษาความอิ่มเอิบนั้นไว้นี่เป็นรางวัลช่วยให้จิตใจของเราเชื่องเข้าใจที่เป็นฝักฝ่ายของกิเลสมันจะค่อยน้อมเข้ามาเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนทัศนะแทนที่จะตามใจกิเลสมันก็อยากรู้เรื่องของกิเลสทำไมกิเลสมันมีอำนาจเหนือหัวใจของเราทำไมมันหลอกเราได้ที่พอเราคิดอยากรู้อยากเห็นแบบนี้ก็ปัญญาก็เกิดได้ภาพใจที่เราเข้าข้างกิเลสมันก็ไม่ยอมเกิดปัญญา ายใจของเราน้อมเข้ามายินดีในการอบรมยินดีในการสอดรู้สอดเห็นสอดเข้าใจว่าทำไมจิตใจของเราเป็นทาสของกิเลสได้ทั้งที่มันอยากจะมีความสุขทั้งที่อยากจะพ้นจากทุกข์แต่ทำไมมันกลับมายินดีในเหตุแห่งทุกข์มันเพราะอะไรนี่เป็นเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษาน่าค้นคว้านี่พอรู้จักอบรมจิตใจก็รู้จักฝึกให้มีเย็นดีที่จะรับการอบรมส่วนเวลานอกชนิดที่เรานั่งภาวนาเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันที่ท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรเสียนสมรวมอินทรีย์บางคนก็เข้าใจว่าสมรวมอินทรีย์หมายความว่าไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ให้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นดูได้จะต้องดูเป็นเวลาเราภาวนาเราพยายามหาทำยังไงถึงจะให้กุศลธรรมมีอำนาจในจิตใจของเราไม่ให้ความอยากหรือความชอบไม่ชอบเป็นใหญ่ทีนี้เวลาปกติเราอยู่ในโลกไปดูอะไรไปฟังอะไรไปคิดอะไรมันส่วนมากมันจะไปตามที่เราอยากตามที่เราชอบแล้วถ้าเราจะชอบแบบไหนแต่ท่านบอกว่าถ้าเราเพียงแต่ตามใจชอบสิ่งที่จิตใจของเราชอบนั้นก็ต้องโดนผลที่ไม่ดีใจที่อบรมแล้วจะคอยคิดว่าทำยังไงฉันจะได้ความสุขกาลนานก็นึกถึงผลในระยะยาวเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราในการสำรวมอินทรีย์เราต้องคอยคิดว่าเราไปดูเพราะอะไรใครเป็นผู้ดูท่านก็ถามท่านพ่อเลยก็ให้ถามปัญญาดูหรือความโลภดูความโกรธดูความหลงดูเราดูเพื่ออะไรเราดูเพื่ออะไรนั่นสิ่งนั้นก็จะเข้มแข็งขึ้นมาที่นี่เวลานั่งภาวนาอยากจะให้ความโลภความโกรธความหลงมันอ่อนลงแต่เวลาออกไปข้างนอกเราไปเลี้ยงมันไว้มันก็ไม่ถูกต้องจัดอาหารให้มันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะจัดยังไงคนหนึ่งเวลาดูส่วนมากจะสังเกตดูว่าสิ่งที่เราไปดูนั่นเพื่อจะเกิดราคะเพื่อเกิดโทสะขึ้นมาแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนเราจะคอยเพ่งรายละเอียดที่จะทำให้กิเลสนั้นกำเริบแต่ที่จริงรายละเอียดบางอย่างที่ตรงกันข้ามก็มีอยู่เช่นร่างกายของเราเราจะเพ่งให้มันสวยให้มันงามให้มันน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาก็ได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่ไม่น่ารักเลยก็มีเยอะแยะไปสิ่งที่น่าขยะแขยงก็มีเยอะแยะไปแต่เราถ้าว่าเราทำตัวจิตใจของเราให้ทำให้มันตาบอดไม่อยากรับรู้แต่ถ้าว่าเรายุติธรรมเห็นว่าปล่อยให้กิเลสราคะเกิดขึ้นมาให้มันอ้วนขึ้นมาเราก็แย่ต้องหาวิธีจะตัดอาหารให้มันแล้วดูได้ให้มันเพ่งในสิ่งส่วนที่ไม่สะอาดส่วนที่ไม่น่ารักแล้วสิ่งที่ทำให้เราโกรธเราเพ่งดูสิ่งในส่วนที่ไม่น่าโกรธเราจะไม่ตามใจกิเลสทีนี้เวลาฝืนกิเลสมันก็บางทีมันจะดิ้นเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านบอกว่าขณะอยู่ปกติของเราอย่าไปทิ้งกายคตาสติคือสติที่เป็นอยู่ในกายเช่นเราอยู่กับลมหายใจทีนี้เราจะอยู่กับลมเข้าลมออกคอยรู้ตอนนี้เข้าตอนนี้ออกมาบางทีมันใจของเรามันไม่ไหวก็มีงานอื่นที่จะต้องทำที่จะต้องคิดแต่ว่าความรู้สึกทั่วไปในธาตุลมในตัวของเรานั่นรับรู้อยู่ได้ตลอดเวลาไม่ว่ามันเครียดหรือไม่เครียดมันตึงหรือไม่ตึง ถ้ามันเครียดทำยังไงถึงจะคลายเราทำมันรู้สึกว่าอ่อนทำยังไงจะให้มันเข้มแข็งขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เราทำได้ทั้งในเวลาทำงานอยู่เวลาทำอะไรต่างๆแล้วก็อยู่กับลมในธาตุลมในตัวของเราได้ให้ใจของเรามีหลักและรับความสบายด้วยมารับความสบายแบบนี้มันจะไม่หิวไม่หอยตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามธรรมารมเราจะแยกตัวแยกจิตใจของเราออกจากสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบเราจะได้ศึกษาอาการของจิตที่มันสร้างความชอบมาชอบขึ้นมาแล้วมันหลอกเราได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารู้น่าศึกษาน่าเข้าใจมาทำให้ใจของเรามันเป็นของเราจริงๆแล้วมันหลอกเราได้ทำไมมันแบ่งภาคได้ถ้าทำแบบนี้ได้เรียกว่าการศึกษาการอบรมของเราการฝึกการทรมานเป็นได้ตลอดเวลาเป็นอากาลิโกอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้คนเราสักมากชีวิตของเราแต่ละวันมีการมีเวลาทำงานเวลาหยุดพักเวลาคุยกันเวลากินข้าวมันกลายเป็นการเป็นเวลาหมดเลยมันแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ถ้าหากว่าเราจะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรหน้าที่อะไรที่เรามีอยู่แล้วก็อยู่กับลมถ้าเป็นผู้มีสติตลอดเวลาคอยอบรมจิตใจของเราการภาวนาของเราเป็นอากาลิโกขึ้นมาเราจึงจะมีโอกาสที่จะรู้ธรรมที่อากาลิโกได้เพราะฉะนั้นการอบรมของเราเป็นการอบรมตลอดเวลาถ้าเราฉลาดรู้เวลาคนจะทรมานรู้เวลาคนจะให้รางวัลจิตของเราจะเชื่องเข้าแล้วเราจะได้เกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดความรู้ขึ้นมาที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจมาก่อนเราแยกตัวออกจากอาการที่ชอบไม่ชอบทำจิตใจของเราให้เป็นธรรม